Þegar svo var kallað að fara undir bjöllónum, þetta sem að þeir vildu fá veginn, kallað að fara undir bjöllónum, og það er núna, það eru Suðurnesjamannafélagið byrjað það með einhverja skógrækt. Þar fyrir ofan er, það er fyrir norðustan Seltjörn, neðan við hraunir, Grindavíkur hraunir, sem að heita nú, þessi Grindavíkur hraunir alltaf leið náttúrulega. Og er maður til hvað er þjörnir? Það er Seltjörn bara sem að hann á leiðinni.
Það reyndur bjöllunum, já, hvað bjöllur voru?
Bjöllarnir, það er nefnilega, það er eiginlega suður, já, austur hóttið á stapanum. Bara lengra frá, yfni hýðinni svolítið. Þar koma svona stallar svona niður, grasi vaxtið dáttið og skólendi og þar þessi skóraftarstöð er að lítil. Þar er vildu grindvíkingarnir á veginu, aldrei að fara upp á stapan. Því það var hann sem alltaf var fyrst ófær sko meðan að vegurinn var fyrstu árin, beggja megin, bæði inn í innan stapan voga megin og einkalega við sjöldutu sunnaverðinni. Þar lá var grafinn í brekku og það skó bara alveg stjætt yfir. Og þetta er þetta ótækt alveg, bara að stundum alveg, því nú var Grindavíkur vegurinn svo fínum fyrsta ári, það komu reykvíkingar, komu fljótt sko fyrsta ári, Það var svo gott, vegasta í hraunið, beinni vegur og alltaf þurr og sléttur. Mm-hmm. Það var nú lítið góða vegi.
Já.